Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Lalwa Atio.
Kidba George Peresso. Meta f'Marzu tas-sena 455 Valentinian it-tielet inqatel, ir-Rumani ħasbu biex jagħżlu bħala imperatur senatur xwejjaħ Petronius Maximus li skont il-Virtus Rumana kien suppost raġel sew, għalkemm kien hemm xi xnijat mhux dejjem ippruvati li hu b'xi mod kien imdaħħal fil-mewt tal-imperatur. Ir-Rumani marru imqarqin. L-ewwel net l-imperatur mhux biss maħelis mill-qattila ta' Valentinian, iżda dawn deru li kellhom il-barka tiegħu u saru mitħla taċ-ċirku tal-ħbieb u l-kunsilliera tiegħu. Lanqas ma ħadu pjaċir li fi ġimgħat huwa żżewweġ l-isbejħa Eudoxja, l-armla tal-imperatur maqtul.
Eudoxja minkejja li kien taf li żewġa kien jibdilha aktar mit-toga ta' fuq, kien itħobb lill-Valentinian u hi mara ta' 35 sena. Meqjusa l-isbaħ mara ta' Ruma ma kella l-ebda ħsieb li tibqo' mara tigber ma' bniedem akbar minnha sew li ma kienx tħobb. L-istoriku Procopius li twilet xi 50 sena wara dawn l-avvenimenti u li aktar minn storiku kien ħarrif ħoloq bħal romanz u wasal biex jikkonkludi li Maximus Petronius rid joqtol l-imperatur u jiżżewġ l-armla tiegħu għax dan kien ittentalu lil martu quddiem ġemanis waqt gara. Iżda l-ibda storiku ma jemmen din il-ħrafa li tagħmel romanz imħawwar. Iż-żwieġ tiegħu kien wieħed politiku. Biex aktar isaħħa din l-aqda u bħal donnu jkompli jitħallat anke fil-werita ta' nepotijiet mal-familja Teodosjana, żewweġ li wieħed minn uliedu ma' waħda minn uliet Eudoxja. Għar-Rumani, l-imperatur ġdid der li aktar ħaseb għar-rasu milli għar-rasum.
Eudoxja aktar xmara li taf tiżen u tqis l-għażliet tagħha ħasbet ukoll għal rasa, forsi bla ma qiset il-futur tal-Belt Eterna. Imħajra mill-eżempju ta' Onoria l-oħt imqarba tal-ewwel raġel tagħha hija sejħet lajnuna tal-Vandali li dak iż-żmien kellhom f'idejhom l-Afrika. Ma' Ruma malajr inxterdet lajta imħasba u mwerwra.
Ġejjin il-Vandali, ġejjin il-Vandali.
Ħafna bdew iħallu l-belt, anzi wieħed mill-ftit digriti li jillaħaq ħareġ dal-imperatur ftit ġimgħat wara li kiseb id-diadema imperjali kien biex min ritt seta' iħalli Ruma. Huwa wkoll kien lest li jħallija. Il-Vandali fil-fatt kienu ftit il-bot minn Ruma.
Iżda qabel ma naraw li dan it-tribu aħraġ bla skrupli u bla rispett lejn kultura Rumana Nisranija Umana li jisaq li Ruma, ħanirsqu aħna aktar lihom biex naraw min kienu dawn il-Vandali. Li ħallew isimhom sallum marbut ma' atti ta' tkażbir u ħerba ta' proprjetà u bnedmin, appuntu il-vandaliżmu.
Dan it-tribu Ġermaniku kien wieħed mill-aqwa li kien hemm min-naħa tal-Grigal tal-Ewropa qrib il-Baħar Baltiku. Tacitus li jgħix bejn is-snin 56 u 120 wara Kristu isemmihom fl-istorja li kiteb tal-Ġermanja. U ftit qablu Plinius jgħid li il-Vandali kienu fost l-akbar tribujiet Ġermaniċi li saħansitra tribujiet oħra kienu jibżgħu minnhom. Insibuhom ukoll imsemmija minn storiċi Griegi bl-isem ta' Vandali. Procopius jagħtina deskrizzjoni kemm tal-mod selvaġġ li kienu jidħlu fi gwerer u kemm mas-saħħa fiżika tagħhom u għad-dera bjonda li kellhom.
Insibuhom dejjem preżenti fl-istorja ta' Ruma bħala tribu li qatt ma kellu kwid f'ġismu u lanqas f'post wieħed, għax matul il-medda ta' żmien dejjem ħarsu lejn il-punent tal-Ewropa l-aktar lejn il-Galja. Kien hemm żmien meta kisbu l-ħbiberija ta' Ruma u gawdew mid-drittijiet ta' federati, u uħud minnhom saħansitra għamlu jisem fl-Armata Rumana bħal Stiliko, imwielet minn Missir Vandalu li ltqajna miegħu fl-istorja tal-Imperatur Valentinian u Honorius.
Il-vandali imwilda fil-Kess Hawich Park kellhom dejjem ġibda lejn ix-xemx u għalhekk għall-bidu tas-seklu 5 insibuhom jaqsmu l-Pirinej għall-Spanja fejn ġa kienu jinsabu xi tribujiet oħra Ġermaniċi bħall-Iswevi li magħhom xejn ma kienu jaqblu. Kien hemm ukoll il-Viżigoti u ma wkoll imxenqa għax-xemx u l-art Spanjola, issa popolata żejjed minn dawn it-tribujiet jagħtu f'xulxin biex jiksbu l-aħjar post. Jider li l-Vandali jew dak li baqam il-Vandali kisbu in-naħa t-isfel ta' Spanja qrib l-Oċean miftuħ tal-Atlantiku u hemm ħolmu b'imperu aktar mifrux.
Ix-xorti riedet li 24 sena li kienu rrifdu l-eruq tagħhom fl-art Spanjola waslitilhom stedina qatt mistennija mingħand Bonifazio, Comes tal-Afrika biex jaqsmu lejn dawk il-provinċi biex jgħinuh u jaqsmu bejniethom il-provinċi li kien hemm fit-tramuntana ta' dan il-kontinent. Kienu ilhom moħħom f'dawk l-artijiet li hemm il-kolonni ta' Erkole. Issa ġiet ix-xoqqa f'Moxta. F'dawk iż-żminijiet il-Vandali kienu mmexxija minn żewġ aħwa Gunteriku u Genseriku u bdew iħejju biex jaqsmu l-firxa baħar li kien hemm. Iżda sa dan it-tant Gunteriku li fost l-aħwa kien jidher li kellu l-akbar mexxija laħaq miet. Ma niskantawx jekk insibu storiċi li waħlu fuq Genseriku biex ma jaqsam ma' ħadd dik l-impriża li kellhom quddiemhom. Saħan sitra storiku nisrani Idatius maddija xejn jgħid li l-mewtiegħu kienet kastik minn Alla talli kien kasbar b'mod sagrilegu tempju ta' Hispalis Sivilija tal-lum. Jgħid li daħal fih id-demonju u miet, aktarx li qabdu dini qawwi u miet waqt delirju.
Issa il-Vandali kienu taħt mixxej wieħed Genseriku jew Gajseriku kif aktarx kien l-isem propju tiegħu. Għal kważi 50 sena ħlief għall-perjodu tal-unni dan il-Vandalu kellu jkun it-twerwir tal-Ewropa.
Qabel qasam lejn l-Afrika, Marta xeba li tribu ta' Żwievi biex ipattinhom ta' kemm taw taħbit. Għam il-ċensiment tal-irġiel xjuħu trabi ta' ġensu u tal-alani li jissiħbu miħom. Sab li kellu 80,000 ruħ u ħejja biex jaqsam li l-Afrika. Dan seħ f'Mejju tas-sena 428 wara Kristu.
Afrika Rumana li sab qudiemu Genseriku kienet tinfirex mill-artijiet li jmissu mal-Antartiku sadik li kienet tissejjaħ it-Tripolitana li tagħti għall-Mediterran. L-Eġittu ma kienx jagħmel kif nafu mill-Imperu tal-Punent. B'kollox kien hemm seba' provinċi iżda l-aktar importanti fosthom kienu tlieta.
In-Numidija bil-Belt ta' Hippo fejn f'dawk iż-żminijiet kien hemm isqof l-għarf u xwejja ħwistin. L-Afrika prokonsulari bil-Beltania u Sabiħa ta' Kartaġni, mibnija fuq il-fdalijiet ta' Kartaġni meqruda fi żmien il-gwerer Puniċi u meqjusa ir-Ruma tal-Afrika u l-Afrika Bizakena. F'dawn il-provinċi l-Latin kien mitkellem sabiħ kważi aħjar minn Ruma, iżda żgur li kien tfadal xi ħjiel tal-Isin Puniku l-aktar fl-irħula qrib id-deżert jew il-bogħod mill-ibliet mimlija bejn ir-Ruman u issa bejn in-Nisrani. Minn dawk in-naħiet ġew wħud mill-aqwa kittieba u apologisti nsara, bħal Tertuliano, Cipriano, Arnobius u Lactantius, u naturalment il-kbir Wistin. Li l-aħbar tal-invażjoni tal-barbari Vandali waslittu fl-aħħar żmien ta' ħajdu u niktitu. F'sentejn il-Vandali u l-Alani, bi ftehim ma' Bonifazju, li huwa kellu fiduċja fihom, kienu għamlu mixja sew fil-provinċi Afrikani. Kien jonqos li jirbħu tliet ibliet imħarsa sew Kartaġni, Ċirta u Hippo jew Ippona magħrufa wkoll Bona, il-Belt ta' Wistin. Iżda ma kienx fadlithom biex jaqgħu taħt idejhom, u f'dawn l-ibliet ġa kienet waslet il-ħerba min-nies u l-bini li ħallew minn kull fejn għaddew.
Hekk il-poeta nazzjonalitana Dunkarm jiddeskrivi li l-qaddis Wistin qed imut u mhux il-bogħod minn Beltu il-Vandali għaddejjin bil-ħerba krudila tagħhom.
Thank you.
أدي الحملة فوق الموريتانيا تالفاندلي تالالاني بجنسريكو ترفست كسر وتقرد كل ما يجي قدم مشيتا.
أو بونيفاتيو إم دمت موحر
فينا وطيبة كنت توستيني العارف اتوسيا الباجي ما جو قلبك ربحت ليرا هارس السما دوارك شيرو بكي والهربة تديار والخروق تالكنيس يمر في دمه مش شبيت يوود تعميل فحشي
دون كارم لكنو كل الليم تالستوريا تالكنيس يعفضين السفكة ما ستاشي الدسكريف يهيار داوك لهار مومنتي تالقديس وستين وتابلتو والكنيس لراوهم وستين تالبال باتشي يو لما يراش الاردة تابلتو دون كارم في سفكة أهرى ازيت
انسما لهنك وستين في السما قبل ما النار هادا للي بونا في التانيقة الموت وتكون التلفة تتنيف ان ويهت قلبك تيقى فوتكسا
سانتو وستين مت في السنة تاويسو تاسنة 430 كلو 67 سنة كينو قدو 4 سنين من متى كينو ردنا ساċerdot L-akbar għarif ta' żmienu li sawwar il-mentalità nisranija tal-Ewropa ġdida taħ l-aħħar nifs minn li talb waqt li l-Vandali kienu qed jassedjaw Beltu. L-assedju ta' Ippona kien beda f'Mejju. Ħafna is-qfijiet kienu talbuh il-parir tiegħu jekk kellhomx jaħarbu mal-fidili qabel ma jaslu l-Vandali. Kienu mwerwrin minn dak li ġa kienu semgħu bi knejjes profanati u nisa stuprati, tfal maqtula f'eħdan omhom u l-isqra kellhom ikel bix-xeba mill-katavri mħollija jintnu fit-toroq. Wistin waġibom.
Ibqaw mal-merħla ta'kom, waqsmu maħħom id-batijiet ta'kom.
Imma meta fakruħ fi klim Kristu li qal li meta jipperseguitawkom f'belti tilquminna, Wistin ċeda, iżda urid jibqa' hemm jitlob bil-klim tas-salmi li qegħdulu quddiemu mal-ħajt.
Inti ġustu sidi, u ġustu għall-ġudizzju tiegħek.
Fasius u kol kien fippona, kien ġanni demmin emilu u kien kiseb il-grazzja ta' Galla Placidia, għalxejn ma sewa klimu mal-Vandali biex jerġaw lura minn fejn ġew, l-Afrika oġbitom, biex jipatti għal-Emilu ġabar il-forzi kollha li seta u d-defenda l-belt tal-isqof li juħab u ħabbu.
L-assedju ta' Ippona dam sejjer 14-il xahar, wasli tajnuna minn Ruma, għal darba oħra Bonifazio jipprova jasal għal xiftej mal-Vandali li ma komplewx l-assedju mhux għax laqgħu klim Bonifazius, iżda għax kif jiġri spiss, l-assedju jerri wkoll lil-min jassedja. Kienu blajkel u ħallew il-belt li ma setgħu xirbħu biex isibu mkien ieħor fejn itaffu l-ġoħ tagħhom. Bonifazius jipprova jiġġildilhom fil-miftuħ, iżda l-Vandali ħarġu rebbieħin. Bonifazius se jaħrab lejn l-Italja fejn iżda sab tistenneħ il-mewt mill-ladu u rivali tiegħu Ezius.
Il-Vandali għal 3 snin saħ oħra komplew bil-erda tagħhom fl-Afrika. Iżda Kartaġni imħarsa sew ma se tiġ ta' fidhom għalhekk aċċettaw li jagħmlu ftehim mar-Rumani. Kellhom iħallu bikwieta l-belt ta' Kartaġni u l-madwar tal-provinċja prokonsolari u l-ġenseriku nnifsu bat lill-libnu bħala ostaġġ biex juri li kien sejżhom kelmtu sakemm imma r-Rumani iħalluh igawdi l-provinċi kollha li kien kiseb u eksar. Il-ftehim kien iffirmat fil-11 ta' frar 435 f'Ippona li fl-aħħar mill-aħħar spiċċat f'idejn il-Vandali li jagħmlu herba sħiħa minnha. Ir-Rumani biex ma jidrux li tilfu fil-ftehim niżlu li huma kienu qed jagħtu qartijiet minn tagħhom lill-Vandali biex jgħixu fihom. Hekk jidher fil-Kronikon ta' Prosperus. Dawn l-irqaqat legali tar-Rumani ftit li xejn dejqu lill-ġenseriku, l-aqwa li kiseb li riet. U ma ridx jaħtaf aktar milli se tajżhom għall-inqas issa bil-biża li xi darba r-Rumani mejjuna mill-Biżantini setgħu jeħdulu dak li kiseb. jider li l-imperu tal-Vand kien moħħu sow f'dawk l-inħawi tal-Afrika u l-Mediterran, u kieku l-Batti Bekki u d-dewmin tal-ġenerali Bizantini, skont il-Kronikon, għas-sena 441 ta' Prosperus, ma telfux ħafna ħin u opportunitajiet, kieku ġen seriku ma kienx ikollu l-liberta li jagħmel li jrid fl-Afrika u fil-Baħar Mediterran. Għax fil-fatt wara ftit ta' snin ta' kwiet, ġen seriku reġa' olla rasu.
Fis-sena 439 ġen Seriku attakka mill-ġdid Kartaġni bl-iskuża li ħarisha u ħadha taħt idejh. Tantu hekk li xi storiċi jgħidulna li huwa kien imniżżel bħala r-re tal-Vandali u l-Alanni u ta' Kartaġni, u ġieli wkoll tal-Afrika. Bla dubju li l-qawwa tiegħu kienet waħda marittima, tant li storiku ieħor jgħidilna li ġieli niżżel li hu re tal-artijiet u tal-baħar. Żgur li fil-Mediterran nofsani u tal-Punent kien jagħmel li jrid bl-ebda tfixkil. Kif rajna, il-Biżantini rridu jifqulu iżda qatt ma waslu għal attakk deċiż. Fis-sena 440 fin-novelle Valentiniani Terzi insibu mniżżel edett interessanti li għajmenna ċerta kurzita. L-Imperatur Valentinian it-tielet iwissi lill-poplu Ruman kontra l-piraterija li kien qiegħed jagħmel ġen Seriku fil-Mediterran batta xwini mibawta minn Kartaġni. Iwissi biex ħarsu xtut mill-attakki tiegħu u tgħid irid biex iċ-ċittadini jżommu armi ħalli ħarsu lilhom infushom minn dawn l-attakki u mill-ħtief u s-serq tal-pirati Vandali. Biex bħal donnu jagħmel ir-ruħ liċ-ċittadini tiegħu jgħid li għandha tasal għajnuna minn Byzantius li kif għallu dejna ftit li xejn iswiet biex iżomm lill-ġen Seriku u lin-nies tiegħu.
L-istoriċi Maltin anki tal-Knisja Kattolika f'Malta huma tal-fehma li f'dawn iż-żminijiet il-Gżejjer Maltin waqgħu bla tfixkil xejn f'idejn il-Vandali. Għall-inqas nassumu li kienu jużaw il-portijiet tagħna bħala kenn bejn l-Afrika u Sqallija, għax hemm kien jinteressom dik il-gżira kbira, Sqallija.
Nafu li żgur fis-sena 440 ġen Seriku kien resaq lejn Sqallija. Nafu wkoll fis-sena 442 l-Imperatur Valentinian it-tielet ħaseb li aħjar jagħmel ftehim joħorru aktarx nenfasizzaw aktarx ċeda parti minn Sqallija lil ġen Seriku. Iżda ma kienx kollha fidu. Dan seħ snin wara. Iżda dwar Malta ftit li xejn imħarsa għandna naħsbu li saret parti mill-Vandali. Il-professur Bonanno iniżżel li Malta aktar saret parti mill-ħakma Vandala qrib is-sena 445.
Sqallija jidher li saret għal kollox parti mill-ħakma Vandala wara l-mewt ta' Valentinian it-tielet iġifieri wara s-sena 455, jekk noqogħdu fuq l-istoriku Victor Vitensis li ħallilna miktub hekk.
Wara l-mewt ta' Valentinian it-tielet, ġen Seriku kiseb l-Afrika kollha u fuq kollox l-akbar gżejjer. Sardinja, Sqallija, Korsika, Majorka, Minorka u ħafna gżejjer oħrajn.
Jekk ħafna oħrajn nifmu gżejjer żgħar bħal Malta, nistgħu nkunu żguri li fis-sena 455 il-gżejjer Maltin kienu żgur parti mill-ħakma tal-Vandali. B'dan ukoll sas-sena 465 kien għadu jattakka l-inħawi ta' Sqallija daqs li kieku ma kienx kollha kemm ifidu. Jekk imorru aktar il-qudiem insibu li żgur fis-sena 475 kienet kollha fidu u seta' jagħmel li jrid minnha tant li għadda bidriet lil Odovokar wara l-waqgħa tal-Imperu Ruman tal-Ponent. Imma dik storja oħra, għax ma' ġen Seriku għandna x'inkaxkru.
Issa niġu minn fejn bdejna dan il-programm. Is-sejħa li għamlet Eudoxija l-armla ta' Valentinian it-tielet miż-żewġa kontra qalba lill-Imperatur xwejjaħ Maximus Petronius għamlet li ġen Seriku il-Vandalu biex jiġi jgħinha.
Is-sejħa ta' Eudoxija lil ġen Seriku kienet waħda stramba. L-ewwel net kienet bint Teodosju t-tieni l-imperatur tal-Vant, aktar teologu milli imperatur, iżda li rabat ismu mal-Kodex Teodosianus li jiġbor fih l-liġijiet kollha minn Kostantinu l-Kbir huwa xhieda ta' kobor legali Ruman. Barra minn hekk missiera kien ġa wera li rid joħodha kontra dan Genseriku u kellu għall-qalbu l-għaqda tal-Imperu tal-Punent u tal-Vant. Stramba wkoll għax Genseriku kien magħruf għall-ħsara li jagħmel lill-proprjetà u lin-nies u kemm għax il-Vandalu kien Arjan dikjarat kontra l-insara u persekutur tagħhom. Fuq kollox kienu magħrufa l-aġir tiegħu u tas-suldati tiegħu mat-trabi u ommijiethom. Il-ħsara li jagħmel fil-Knejjes Afrikani fejn ir-Reliġjon Kattolika kienet imħarsa sew kienet magħrufa. Bla dubju kien hemm xi esaġerazzjonijiet kontra tiegħu, iżda hekk kienu l-għajdut, u dan Eudoxja kienet tafu. Għalkemm Genseriku ma ridx jagħmel persekuzzjoni mdemmija, iżda żgur li xekkel il-libertà tal-Kattolċi u bagħad feżilju ħafna isqfijiet. U ġabar madwaru ħafna isqfijiet Arjani. Kien fl-aħħar ta' ħajtu li beda jagħti aktar libertà lill-Kattolċi u lill-isqfijiet tagħhom, iżda fiż-żmien ta' Eudoxja, l-isem ta' Genseriku f'Ruma kien imħallat malar persekuturi Rumani.
Forsi wieħed irid jiftakar li kollox ma' kollox Eudoxja imwilda minnhom ta' nies Grieg u bint imperatur tal-Vant fejn għexet u l-Żożita, qatt ma ħassita tappartieni għal kollox għad-dinja tal-Punent. Anki dottrinalment, kemm omma u kemm missiera mhux dejjem kienu jaqblu għal kollox mal-Knisja ta' Ruma għall-inqas f'xi deċiżjonijiet ta' ċerti konċili. U għalhekk l-għażla tagħha li ssejjaħ lill-Genseriku Arjan ma kellix l-iskrupli ta' waħda mrobbija għal kollox fil-virtus essenzjalment Rumana. Tajb ta' min jgħid li mhux l-istoriċi kollha jaqblu li kienet hi li sejħed lill-Genseriku.
Sejjaħlu minn sejjaħlu, Genseriku ma damx mader fil-Port ta' Ostja għal ħabta ta' Ġunju 455. Il-poplu Ruman baqa' bla inizjattiva mibluħ li għal darb'oħra beltu kellha tkun attakkata minn barbaru. Il-qilla tar-Rumani aktar xelet lejn l-imperatur tagħhom li għall-ewwel tant kienu fdaw, daru għalih. Waħlu fih li kien tortijaw li ġabilhom wara bibhom lill-Vandali. Il-qaddejja tiegħu qattawh biċċiet, bil-kemm kien ilu tliet xhur li libes id-diadema imperjali.
Tliet jiem wara l-qtid tal-Imperatur, Genseriku wasal qrib iswar ta' Ruma.
Darb'oħra kellu jkun il-qaddis Papaljun li mar jilqaw u jkellmu bit-tama li kif għamel ma' Attila jirnexxilu ibiddillu femtu u jħalli Ruma fil-kwiet. Ma rnexxilux għal kollox. Iżda l-inqas ipperswadih li ma jaqriġ dik il-belt kbira fl-istorja u maħsula mid-dem tal-martri. U ma jipperseguitax lin-nies li kellhom jaraw ma' wiċċhom Genseriku ma kellux f'moħħu il-poter. Kellu biss qaċċ għall-ġid ta' Ruma u li sab ħadu bla ma għamel ħafna ħsara lill-bini ta' Ruma u lin-nies tagħha. Għall-inqas dawk li mir-rajhom jobblat fix-xkil ħallew ħiehu li jrid. Ruma ma setix tkun umiljata aktar minn Vandalu, wilt il-kesħa tal-Ewropa u li kien ilu li kiseb l-Afrika għanija 27 sena.
Fost il-ġid li ġar kien hemm nofs is-saqaf tat-tempju ta' Jupiter miksi bram tajjeb. Għaliex nofsu ma nafux. L-istoriku Thomas Hodgkin jgħidilna li għandu mnejn ħasbuh tad-deb u meta sabu li kien tar-ram ma komplewx jitħabtu biex joħodtuh. Iżda Genseriku ġar teżor prezzjuż lill-Eudoxja u liż-żewġ ulida. Eudoxja u Pulcheria. Forsi kollox ma kollox kien jaqbel lill-Eudoxja. Aħjar ma' Barbaru milli mar-Rumani li bdew jissuspettaw fija b'dak li kien ġralhom. ġenseriku zammu miju mal seba snin f'Kartaġni fejkunu trattati tajjeb. Wara seba snin bat l-Lewdoksija u l-Wahda minn ulida Pulcheria lej Kostantinopli fejn l-Imperatur ħalla s-somma l-ħelsin tagħhom. Iżda t-tifla Ewdoċja baqgħet Kartaġni bħala l-mara ta' Huneriku, Ibn ġenseriku, id-dem Teodosjan tħallat mad-dem tal-barbari.
Ċertament li Ruma u d-dinja tal-Punent ħassew id-daqqa tal-Vandali li damu juru l-illa tagħhom. Kif l-Imperu tal-Punent u d-dinja madwar il-Mediterran imbidlu minħabba il-preżenza tal-Vandali? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.